Armu teile ja rahu meie Jumalalt, Isalt ja Issandalt Jeesuselt Kristuselt. Tänase Jumalateenistuse jutluse pühakirjateksti ma loen nii-öelda nagu valisin teemapäevale vastavalt, et kui täna meil adventkiriku kalendris juhitakse tähelepanu perekonnale, pere ühtsusele, siis ma valisin Piibli kirjakohaks Luuka evangeeliumi 7. peatükist 11. 16. salmini. Luuka 7, 11 kuni 16. Ja mõni aeg hiljem läks Jeesus linna, mida hüütakse nainiks, ja temaga läksid kaasada jüngrid ja suur hulk rahvast. Aga just siis, kui ta linna väravale lähenes, kanti välja surnut oma ema ainsat poega ja ema oli lesk. Ja üsna suur hulk linnarahvas saatis teda. Ja issand nägi ema, hakkas tal temast hale ja ta ütles, ära nuta enam. Ja ta astus ligi ja puudutas surnuraami, mis peale kandjad jäid seisma. Ja ta ütles, noormes ma ütlen sulle, ärka üles. Ja surnu tõusis istuli ja hakkas rääkima. Ja Jeesus andis poja ta emale tagasi. Aga kõiki kaasa haaras kartus ja nad ülistasid Jumalat ja ütlesid, meie seas on tõusnud suur prohvet. Ja Jumal on tulnud hoolitsema oma rahva eest. Aamen, see on Jumala sõna. Viimastel aastakümnetel ma olen korduvalt mõelnud oma, ütleme siis juba ammu lahkunud isa peale. Ühest küljest olen võinud olla tänulik, et talle anti ikkagi 45 aastat. Ma jõudsin tema eluajal täisealiseks saada ja samuti ka vend. Ma olen võinud olla tänulik selle eest, et sain kasvada isa ja emaga perekonnas. Aga teisalt olen olnud ka kurb. Seda sellepärast, et isale anti aastaid nii vähe. Aga eks Jumal teab, miks, mis asi või millekski hea on. Ja aja jooksul hingehaavad paranevad, kuid midagi pole teha, tühi koht jääb ja ükski teine inimene seda täita ei saa. Ega keegi ei ole küll asendamatu, ei tuttava töökaaslase sõbra või isegi abikaasa koha täitjana. Et kõik inimesed on selles mõttes asendatavad. Siiski iga inimene on ainukordse isiksusena just ainukordne ja kordumatu. Teda võib küll ühel või teisel moel kompenseerida, kusjuures mõnes aspektis võib see kompenseerimine olla isegi oma taseme poolest üle. Kuid ometi ei saa üks inimene teist mitte kuidagi täielikult asendada. Seda just mainitud inimese ainukordsuse ja kordumatuse tõttu. Siin Piibli kirjakohas mainitud naini lesknaine oli kaotanud perekonna mõistes kõik. Tema abikaasa oli surnud ja nüüd kõnnib ta oma ainsa poja matuserongkäigus. Tänases evangeeliumi tekstis ongi kirjeldus surma ja elu kohtumisest. Võib öelda, et liikumas on kaks rongkäiku, surma ja elu. Need rongkäigud, need kohtuvad, kui koos jüngritega linna sisse tulev Jeesus kohtab linnast välja tulevat matuserongkäiku ja surnuraami puudutamisega peatab selle. Naini linna lesknaine oli igas mõttes sattunud ummikusse. Ta oli juba varem surma läbi kaotanud oma mehe ja nüüd siis ka oma ainsa poja. Siis kõik need, kes talle elus armsad olid ja kes Jeesus aegse Juudama patriarhaalses ühiskonnas oleks pidanud talle toimetuleku tagama. Nimelt oli siis seal ja sel ajal nii, et mees käis tööl, sai palka ja tõi raha koju. Kui naine omakorda siis hoolitses kodu eest. Vanaks jäänud vanemate ja ka lesknaiste eest kandsid hoolt nende pojad. Sellepärast oligi minimaalselt üks poeg peres eluliselt tähtis. Lisaks sellele majanduslikule toimetulekule oli poegadeta või siis need pojad surma läbi kaotanud vanemad, nad olid ühiskonna sellise halvaks panu all. Arvati, et pojata olemine või pojata jäämine, see on märk sellest, et Jumal on sellise ema või sellised vanemad hüljanud, milleks loomulikult pidi olema ka mingi põhjus, mõni pat inimese elus. Kui avaliku sellist nii-öelda silmaga nähtavat pattu polnud märgata ja polnud teada, siis oldi veendumusel, et kindlasti on selliste inimeste elus olemas mõni salapatt. Miski, mis igades pidi lahutama inimese Jumalast, pidi olema põhjuseks, et Jumal oli sellise inimese hüljanud. Ja loomulikult, naini lesknaine oli samasugune patune nagu kõik inimesed. Aga selle Juuda ajaloost räägitud see pildikese taustal võib siin kohal nüüd äkki püstitada hüpoteesi, et ehk naini lesknaine ei olnud märganud oma elus Jumala õnnistust enne, kui ta sellest ilma jäi. Ma ei tea seda, aga noh, niimoodi mõelda ju võib. Võimalik, et ta pidas abikaasa ja poja olemasolu enesestmõistetavaks, ega tajunudki, et ta võiks neist kuidagi ilma jääda, ta võiks need kaotada. Tegelikult on maailm täis Jumala imelisi armuande inimese elus. Võib-olla peab inimene imeasjaks seda, kui näiteks pime saab nägijaks või kui surnu äratatakse üles. Samas aga pole nägijaks saamine mingit moodi suurem ime kui see, et Jumala loodolevustel meil on silmad, mis näevad. Samuti ka surnust üles äratamisega. See on tegelikult võrne ime elus olemise kui sellisega. Nii see, kui ka õigupoolest üldse kõik siin ilmas, kõik on Jumala ime. Ja selle Jumala ime, et ta inimesele on annud elu ja õhu ja kõik, nagu Biiblis on kirjutatud, selle algpõhjust ei tea inimene rohkem kui usk sellesse, et Jumal on kõige selle loonud oma suure armastuse väljendusena. Ja sama põhjus, armastus inimese vastu sobib ideaalselt ka kaotatud elu tagasiandmise, surnu ellu äratamise põhjenduseks. Jumalal polnud kohustus seda teha, küll aga oli tal selleks eesõigus. Ja nii nagu inimene ei tea seda, miks talle üldse elu on antud, ei tea inimene ka seda, miks Jumal mõnel juhul on annud patust rikutud inimesele tagasi selle ajutise elu, millest ta ilma on juhtunud jääma. Siin konkreetsel juhul on nüüd tänases evangeeliumi tekstis toodud ülesäratamise ainsaks põhjenduseks Jeesuse sisetunne. Ja kui Issand nägi ema, hakkas tal temast hale. Kahjutunne poja kaotanud lesknaise vastu oli Jumala poja tegutsemise põhjendus. Jeesus nägi lese olukorda, tal hakkas temast hale, ta astus ligi ja andis lese ainsale pojale elu tagasi. Nii lihtne see just kui oligi. Surm pidi taganema, kui eluandja surnule kaotatud elu tagasi andis. Jeesus andis naini lesknaisele tagasi tema enda poja. Ta ei kompenseerinud kuidagi lesele tema kaotust. Ta ei annud asemele kedagi teist. Nii nagu Jeesus hiljem ristil rippudes andis oma emale pojaks oma jüngri, keda ta ise armastas, tegi seda sõnadega, naine, vaata, see on su poeg ja vaata, see on su ema. Kui ma tulen nüüd korraks tagasi oma enda alguses räägitud kogemuse juurde, siis selle valgel võiksin nüüd küsida, et kus oli Jumala hale meel, siis 27 aastat tagasi, kui minu isa suri. Ma ei tohi väita, et seda polnud. Küll aga pean ma tunnistama, et ka ma ei tea, mille alusel Jumal midagi teeb. Ma võin seda uskuda, ma võin arvata ühte teist. Aga kindlasti pole hale meel ainus asi, mis Jumalale mõju avaldab. Lihtsalt tänases evangeeliumi tekstis on see põhjendusena ära mainitud. On kirjutatud, et Jeesus äratas peale naini noormehe oma tegevuse jooksul veel kaks surnut ellu. Lõpeks ei olnud need kolm, aga kaugeltki mitte kõik surijad Jeesuse tööaastate jooksul siin maa peal. Jeesus ei kuivatanud sel kombel kaugeltki mitte kõigi leinajate pisaraid. Lisaks tasub siin kohal pidada meeles ka seda, et needki Jeesuse ellu äratatud, et kokku kolm inimest, nad surid hiljem ikkagi ja nende lähedased leinesid neid jälle. Võib-olla julm, aga nii see on. Ja samuti surevad tänagi elavad inimesed varem või hiljem. Jeesus ei võta patusest maailmast ära patu tagajärgi. Need käivad ka Jumalat armastava inimesega kaasas nii kaua, kui nii üldse pat eksisteerib. Inimesel on siiski põhjust kiita ja tänada Jumalat iga talle antud elupäeva ja üldse kõige eest, mis sinna sisse mahub. Samuti on inimesel põhjust kiita Jumalat selle igavese elu lootuse eest, mida tema on inimese südamesse pannud. Jeesus ei annud naini lesknaisele tagasi mitte ainult tema poega. Ta andis talle tagasi tema sellese maapealse elu mõtte. Ja just seda ta annab tänapäevalgi igale inimesele. Kindlasti on meetodid erinevad, eri moel Jeesus teeb seda. Aga ta teeb seda. Nagu ma juba jutluse käigus korduvalt siin olen nimetanud, elu ise on juba Jumala ime. Selle sama elu sisu on samuti Jumala ime. See meie igapäevase elu mõte. Lisaks sellele kõigele on inimese elu mõte, aga just see hetk tagasi nimetatud igavese elu lootus. Mainisin, et inimesele elu andmise algpõhjust ei või inimene teada. Inimene võib ainult uskuda, et see on Jumala armastuse väljendus tema juures. Samuti võib inimene nimetada Jumala armastuse väljenduseks seda, et ta saatis oma poja, kes kannatas ja suri inimese patu pärast ja inimese eest. Küll aga, kui enne rääkisime ainult usust ja arvamisest, siis seda viimast Jeesuse Kristuse ristisurma võib inimene täie kindlustundega pidada igavese elu lootuse aluseks. Need kolm, keda Jeesus maa peal elades üles äratas, naini noormees, Laatsarus ja Jairuse tütar, nad surid hiljem ikkagi, nagu juba ma varem nimetasin. Ja iga elav inimene teab, et ta peab kord surema. See on kogu ja raamatusse kirjutatud. Aga see aeg, mis siin on elada antud, kellele rohkem, kellele vähem, see on inimesele antud armastuse ja hoolimise väljendamise aeg. Kuidas keegi seda nüüd võtab, eesõiguse või kohustusena, aga elu tagasi saanud naini noormes sai kaasa ülesande oma ema eest hooltkanda. Sai tagasi selle, mis tema ellu nii-öelda loomulik osana kuulus. Ja samamoodi on iga inimese eesõigus ja kohus olla tähelepanelik oma lähedaste õigupoolest igaühe vastu, kellega üldse elus kokku puututakse. Jumalast inimesele antud elu on võimalus hoolida, võimalus armastada. Kui nüüd pidada meeles seda, et inimese elu, kogu selle elu sisu, samuti ka igavese elu lootus, kui pidada meeles seda, et kõik see on Jumala ime inimese jaoks, siis võib nentida, et inimese elust kaovad ära etteheited, miks Jumal veel üht, teist või kolmandat asja tema heaks pole teinud. Ja jääb järele vaid tänulikus kõige selle eest, mida Jumal inimese heaks teinud on, mida ta konkreetselt minu heaks teinud on. Ja jääb järele armastus Jumala ja inimese vastu. Antku Jumal ka igaühele seda hoolimist, seda armastust, mis on inimesele antud elu sisuks mõeldud. Aamen.